Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio mimi Abdul Shakur Abud, nakaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumatatu Oktoba 29 mwaka 2023. Mwezi umekwenda kabisa hapa. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika kanda zima ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu, moja kati ya habari ambazo tutakuwa nazo ni rais wa Iran amesema kwamba Israel tayari imevuka mstari mwekundu. Hii ina maana gani?
Sasa nafikiri mstari mwekundu ambayo nchi ya Israel iliyopita kwa sasa ni kuamrisha majeshi yake ya chikavu kuingia katika Gaza na kuweka mashambulizi ambayo kwa sasa tumeona kwamba yameleta maafa mengi sana kwa wagonjwa
na
wazima, wakina mama na watoto.
Na ziara ya mfalme Charles wa Uingereza inaanza hapo kesho nchini Kenya ina maana gani kwa Wakenya?
Ni ile taazima tu kwamba baada ya yeye kutawazishwa kama mfalme wa Uingereza, amepatia heshima ya kuja kutembelea Kenya kama nchi ya kwanza, ameitanguliza kama pahali pake pa kuja kutembea.
Hizo ni baadhi tu ya habari na vidokezo vyake ambavyo utavisikia katika matangazo yetu ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji hapa ni Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu kwa hii leo, huko Israel na Gaza, jeshi la Israel limezidisha mashambulizi yake ya nchi kavu na anga dhidi ya vituo vya Hamas na ukanda wa Gaza, kulingana na maafisa wa jeshi la Israel. Na wapiganaji wa Hamas wameripoti kuwepo na mapigano makali kaskazini magharibi ya Gaza. Israel ilichapisha pia picha za vifaru vyake ndani upande wa pwani ya magharibi wa ukanda huo saa 48 baada ya kutolewa amri ya kuanza shambulio ya nchi kavu kupitia mpaka wa mashariki. Hamas lakini wanasema wameshambulia vifaru vya Israel kwa makombora na kukanusha ripoti kwamba majeshi ya Israel yamesonga ndani kabisa ya Gaza. Hakuna ripoti kati ya hizi zilizoweza kuthibitishwa kwa njia huru. Kwa upande wake, Rais Joe Biden wa Marekani alizungumza na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kuthibitisha tena haki ya Israel kulinda raia wake kutokana na mashambulizi ya gaidi, lakini vile vile alisisitiza haja ya kuweka mbele swala la kuwalinda raia. Viongozi wao wawili walizungumzia pia juu ya juhudi za kuwalinda mateka waliochukuliwa tangu Oktoba 7, na Biden amesisitiza juu ya umuhimu wa kuongeza kwa haraka msaada wa dharura ili kukidhi mahitaji ya wakazi wa Gaza. Biden alizungumza pia na Rais Abdel Fattah al-Sisi na kumshukuru kiongozi huyo wa Misri kwa jukumu lake la kuwasilisha msaada wa dharura huko Gaza. Walikubaliana pia kufanya kazi pamoja kuweka masharti ya kuwepo na amani ya kudumu Mashariki ya Kati pamoja na kuundwa kwa taifa la Palestina. Mwendesha mkuu wa mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC Karim Khan amesema Jumapili kwamba kuzuia watu kupata msaada wa dharura huenda ikawa ni kitendo cha uhalifu baada ya kutembelea kituo cha Misri cha kuvuka mpaka kuingia Gaza cha Rafa, njia kuu ya kupitisha msaada wa dharura kimataifa. Khan aliwaambia waandishi wa habari mjini Cairo kwamba kuzuia msaada wa dharura kulingana na mikataba ya Geneva huenda ikawa ni uhalifu chini ya mamlaka ya mahakama ya ICC. Alisema alitaka kusitiza bayana kwa Israel kwamba ni lazima pawepo na juhudi za dhati bila kuchelewesha kuhakikisha raia katika ardhi inayoendeshwa na Hamas wanapata chakula na dawa za msingi. Hiyo hiyo jana Jumapili, Umoja wa Mataifa ulionya tena hofu zake kwamba utawala wa sheria umevunjika huko Gaza baada ya msaada wa chakula kuporwa katika vituo vinavyosimamiwa na idara ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina, UNRWA. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali inazidi kuwa mbaya saa baada ya saa, wakati waathiriwa vita wakiongezeka na vitu muhimu hasa chakula, dawa na makazi yakipunguka. Kansela Ujerumani Olaf Scholz alikutana na rais wa Nigeria Bola Tinubu Jumapili, ikiwa ni sehemu ya ziara yake Afrika Magharibi, wakati taifa hilo la Ulaya linalenga kuongeza washirika wa kibiashara na kupanua ushirikiano wa kiuchumi katika kanda hiyo yenye utajiri wa nishati. Idi Ligongo anatusomea ripoti kamili.
Katika safari yake ya tatu barani Afrika tangu aingie madarakani mwaka 2021 na ya pili mwaka huu, Scholz alijikita katika kufanikisha maendeleo zaidi ya uwezo wa Nigeria ili kuweza kukidhi mahitaji yake ya ndani, wakati Ujerumani inataka kuimarisha uhusiano wake wa kibiashara na mshirika wake wa pili wa kibiashara miongoni mwa mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kiwango cha biashara cha Ujerumani na Nigeria kinakadiriwa kuwa takriban euro bilioni 3 kwa mwaka. Mambo makuu ya ushirikiano wa nchi hizo mbili ni pamoja na kufanya kazi na Nigeria kusaidia kukabiliana na masuala ya kikanda na kimataifa kama vile uhamiaji, usalama na mapinduzi yaliyokithiri Afrika Magharibi na Kati. Scholz alimweleza Rais Tinubu wakati wa mkutano wao katika mji mkuu wa Abuja. Amesema kuna nafasi nyingi sio tu kwenye gesi na mafuta, bali pia kutumia vyema uwezo wa Nigeria kuingia katika uwekezaji kwa siku zijazo, hasa nishati ya hydrogen. Waangalizi wa mambo wanaielezea Afrika kwamba inaweza ikawa msambazaji mkubwa wa nishati ya hydrogen wakati huu kuna mwito wa mabadiliko ya nishati, wakati kiongozi huyo Ujerumani akikabiliwa na shinikizo kubwa la ndani kushughulikia masuala yanayohusu uhamiaji. Alizungumzia pia namna bora ya kushughulikia uhamiaji kwa kuitaka Nigeria kuwa na usimamizi mwenza na kutoa manufaa kwa mataifa hayo mawili.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mataifa yenye misitu mikubwa mitatu duniani yamekubaliana juu ya ushirikiano wa kupambana na ukataji miti na kuokoa msitu pamoja na kulinda viumbe na mimea, lakini hawakuweza kuunda muungano thabiti wa pamoja kulinda misitu hiyo inayopunguza kiwango kikubwa kabisa cha gesi ya mkaa duniani. Tangazo lilitolewa siku ya mwisho wa mkutano wa kilele ulioandaliwa na Kongo na kuhudhuriwa na marais, wataalamu na maafisa wa sekta ya fedha kutoka Amerika ya Kusini, Afrika ya Kati na Kusini Mashariki mwa Asia. Mataifa hayo yalitambua pia umuhimu wa kushirikiana na kukabiliana kubuni njia za kulinda misitu chini ya mpango wenye nukta saba. Kwenye mkutano huo wa siku tatu wa Brazzaville, wataalamu na wapanga sera kutoka mataifa yenye misitu mikubwa walijadili vipaumbele vyao vya pamoja kabla ya mkutano wa hali ya hewa COP28 mwezi ujao huko Umoja Falme za Kiarabu. Karibu watu wanane wamefariki vile vile na 20 kujeruhiwa Jumapili usiku baada ya treni mbili kugongana kusini mashariki ya India. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinawanukuu maafisa wa shirika la reli wakisema kwamba ajali imesababishwa na treni kuondoka kwenye reli yake kati ya miji ya Almanda na Kantakapale katika jimbo la Andhra Pradesh. Ajali wanasema imetokea baada ya dereva wa treni moja kupita ishara ya njia. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X kwamba alizungumza na waziri wa reli na kwamba amewasilisha rambirambi zake kwa familia za waathiriwa na kuwatakia afueni ya haraka waliojeruhiwa, na alitaka uchunguzi wa haraka ufanyike. India ni moja kati ya nchi za dunia yenye njia nyingi kabisa za reli na inakabiliwa na ajali chungu nzima, hasa katika mwaka huu na miaka hivi karibuni. Mwezi Juni mwaka huu treni tatu ziligongana kusababisha vifo vya karibu watu 30 katika jimbo la Odisha, na mwezi Agosti watu 9 walifariki wakati treni waliokuwa nasafiri kuwaka moto wakati ilipokuwa imesimama.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo mfalme wa Uingereza Charles III ataanza ziara yake siku ya Jumanne nchini Kenya, ikiwa ni ya kwanza barani Afrika tangu alipotawaza kuwa mfalme mwaka jana. Kutokana na hayo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa kutoka nchini Kenya, Mauru Bwanamaka, na kwanza kabisa akamuuliza kile ambacho anachokiona kinaenda kutokea na ina maana gani ziara hii.
Nafikiri kwa maoni yangu, sikuchukulia tu kwamba licha kwamba tunamuita mfalme, inaeleweka tu ndio kiongozi wa nchi ya Uingereza. Kwa hivyo atakuwa ni kama kiongozi, ni head of state yoyote yule mwingine kutoka nchi yoyote kama wale ambao wametangulia kuja hapa. Licha tu ya kwamba Kenya ina historia ndefu na Uingereza, na cha mno ambacho kwamba tunaweza kusema kwamba kitapatikana hapa ni kwa ni ile taadhima tu kwamba baada ya yeye kutawazishwa kama mfalme wa Uingereza, amepatia heshima ya kuja kutembelea Kenya kama nchi ya kwanza, ameitanguliza kama pahali pake pa kuja kutembea. Na bila shaka pana uhusiano na historia, kutokana na kwamba mama yake mwenyewe alipata ufalme, alipata umalkia alipokuwa katika ziara yake hapa nchini Kenya.
Umetaja kwamba historia ya Uingereza na Kenya kwa kweli ni ndefu, manake inarudi katika enzi za ukoloni, na kuna matarajio mengi labda kwa wale wanaofikiria kwamba huenda akataja moja au mawili kuhusiana na kuwaridhia kutokana na ukatili uliotendwa wakati wa ukoloni. Hilo nalo utasemaje?
Kwa maoni yangu, labda aje atoe tamko rasmi la kuomba msamaha katika mchakato mzima wa nchi yake kuhusika katika kutawala nchi hii ama kutawala sehemu hii kikoloni, na mbali na kuitawala kikoloni pia kujihusisha na mambo mengi sana kwamba yaliathiri watu ambao kwamba ndio wananchi leo wa nchi hii. Basi labda anaweza kulipatia hilo kipaumbele, maanake cha mno kwa sasa ni mambo ya public relations.
Tumeona katika siku za karibuni nchi kama Ufaransa ikikosa kuwa na uhusiano mwema na koloni zake za zamani upande wa Afrika kati na magharibi. Kumekuwa na upenyo mkubwa wa nchi kama Russia na China barani Afrika. Je, unaona kama wakati huu ni wakati wa koloni za zamani au mataifa ya magharibi kuanza kurudisha uhusiano ambao labda ulikuwa kidogo umedorora na mataifa yao ya zamani ya Afrika?
Ulimwengu wa kisasa umebadilika sana, kutokana na kwamba zamani zile haswa nchi za kimagharibi walikuwa na wasa katika kushawishi au kuendesha kushurutisha nchi ambazo kwamba haswa zile ambazo walifanikiwa wakati fulani kuzitawala, kutokana na viwango au na daraja za kipato za maisha katika nchi hizi nyingi zilikuwa ziko chini. Leo utakuta nchi zilizotawaliwa na Uingereza na zile zilizotawaliwa na Faransa, kuna nchi zingine sasa leo zimefanikiwa, viwango vya elimu viko juu na wengine pia viwango vya utajiri viko juu. Leo Katari ni nchi ndogo ambayo kwamba imebuniwa sababu zilizosababishwa na Uingereza, lakini leo utajiri ambao Katari ako nao Uingereza hana. Au mathalan tuchukue kama India, uchumi wa India sasa ni mkubwa, hata kiasi kikubwa, kwa kiasi kikubwa leo India ni kama wananunua Uingereza mpaka wamewapatia waziri mkuu.
Ni Mauru Bwanamaka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunamkaribisha tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya China imesema jana Jumapili kwamba waziri Wang Yi anadhani njia inayotarajiwa kuandaa mkutano kati ya rais Xi Jinping na rais Joe Biden wa Marekani haitakuwa rahisi hata kidogo, na kwamba pande zote mbili zinabidi kufanya kazi zaidi kwa pamoja kuweza kupata matokeo yanayotarajiwa. Wang alikutana na rais Biden na waziri mwenzake Antony Blinken na mshauri wa usalama wa kitaifa Jake Sullivan wakati wa ziara yake ya siku tatu mjini Washington mwishoni mwa wiki iliyopita. Pande zote mbili zimekubaliana kufanya kazi kwa pamoja kuweza kutayarisha mkutano huo wa pande mbili wakati wa mkutano ujao wa viongozi wa jumuiya uchumi ya nchi za Asia na Pacific mjini San Francisco mwezi ujao. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumapili na Wizara ya Mambo ya Nje ya China, inaeleza kwa muhtasar mazungumzo na wakuu wa jamii ya usalama ya Marekani, na Wanga anasema njia kuelekea mkutano wa pande mbili sio rahisi na hawawezi kutegemea ufanyike bila ya juhudi za pamoja. Mamia ya watu walivamia uwanja mkuu wa ndege katika jimbo la Dagestan nchini Russia na kuingia kwenye njia ndege jana Jumapili, wakiimba nyimbo za kupinga Israel na Mayahudi na kuwatafuta abiria waliowasili kwa ndege kutoka Israel. Vyombo vya habari vya Russia na mitandao ya kijamii zimeripoti kwamba umati huo wa watu ulizingira ndege hiyo ya kampuni ya Russia ya Red Wing.
Naam, na hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Mara kusikiliza habari hizo za dunia, tunarejea tena katika ripoti zetu, ambapo rais wa Iran ametoa kauli inayoeleza kwamba Israel imevuka mstari mwekundu katika mapambano yake na kundi la wanamgambo wa Hamas, huku Marekani ikionya kuongezeka kwa hatari ya vita hivyo kusambaa Mashariki ya Kati. Kutokana na hili nimezungumza na Amin Mwidau, na kwanza nikamuuliza kauli ya Iran inaashiria nini?
Tukiangalia kama wiki moja iliyopita, Iran walitahadharisha kwamba ikiwa kutakuwa na muendelezo wa mashambulizi kwa sehemu ya Gaza ya ground forces, yani ya majeshi ya nchi kavu, itakuwa ni mojawapo ya sababu zitakazoweza kuleta athari kubwa sana na maafa kwa watu wazima, kwa watoto na wanawake. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwamba lingekuwa kwamba alikubaliki. Sasa nafikiri mstari mwekundu ambao nchi ya Israel iliyopita kwa sasa ni kuamrisha majeshi yake ya nchi kavu kuingia katika Gaza na kuweka mashambulizi ambayo kwa sasa tumeona kwamba yameleta maafa mengi sana kwa wagonjwa, watu wazima, wakina mama na watoto.
Tutarajie kusikia kitu gani kutoka kwa Iran pengine?
Kitu kikubwa tunachojua ni kwamba Iran ni mmoja wa wadau wakubwa sana wa masuala ya usalama katika sehemu hili ya ulimwengu, yani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuna vikundi ambavyo kwamba vina ufuasi mkubwa wa kijamii ambao kwamba vinasaidiwa kifedha na kisilaha na nchi kama Iran. Kwa hiyo bila shaka ikiwa Iran haifurahishwi na vitendo vya Israel vinavyofanyika, tutegemee kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kushiriki kwa vikundi kama vile vya Hezbollah katika kushambulia majeshi ya Israeli, ikiwa ni kama kulipiza kisasi kwa uvamizi wa Israel ndani ya Gaza. Lakini mbali na hapo, pili vile kuna baadhi ya wanamgambo wa Houthi wale ambao walioko Yemen, ambao yasemekana kwamba wana ndege ambazo kwamba hazina rubani wanazozitumia katika mashambulizi. Kwa hiyo wao pia waweza wakahusika katika masuala haya. Lakini kwa kikubwa zaidi, jamii ya Mashariki ya Kati, yani ya bara Arabu na pia ulimwengu mzima kwa jumla, haikufurahishwa na mashambulizi na maafa yanayotokea dhidi ya Wapalestina. Kwa hiyo hiyo inaweza kaleta hisia kubwa ya kupanua zaidi huu mzozo ulioko na kufanya vita vikaendelea nje ya Palestine na Israel.
Tunajua kabisa mataifa makubwa ambayo yamekuwa yakikemea tukio ambalo lilifanywa na wanamgambo wa Hamas wameweka bayana makundi kama vile Hezbollah wasijiingize kabisa katika mgogoro huu. Na umegusia kwamba pengine kauli hii ya Iran inaweza kuwa inaashiria makundi kama haya yako tayari na yenyewe kushiriki kutetea wa Palestina. Je, ikitokea hiyo itakuwa ni mazingira namna gani na vita vya namna gani?
Vitakuwa ni vita vikubwa sana, kwa sababu tukiangalia kwamba Hezbollah, kundi ambalo kwamba liliwahi kupigana na Israel siku za mbeleni na wakaweza kumudu mashambulizi ya zaidi ya mwezi mzima bila kuathirika pakubwa sana, na vile vile makundi ya mengine yaliyoko katika Syria na mengine yaliyoko ndani ya Palestine kama Islamic Front pia yaweza akaendeleza zaidi mashambulizi yake dhidi ya serikali ya Israel. Sasa hatari iliyoko ni kwamba katika kufuatilia ama kurudisha mashambulizi ya vikundi mbalimbali, huenda ikatokea makosa ya jeshi la Israeli kushambulia nchi za karibu, na hapo tena itakutakuwa na mzozo mkubwa ambapo kwamba kutakuwa ni kurudishiana makombora baina ya pengine uwezekano wa Egypt, uwezekano wa Syria kuhusika, na vile vile Iran pia nao waweza wakavutiwa katika mapigano kama haya, ikawa tena ni vita vikubwa zaidi kuliko hivi tunavyotujua na kwa sasa.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea Toronto, Canada.
Andipo tout business. Est-ce que tu sais que ce sont les chevaux les plus gentils qui donnent les plus mauvais coups de pied? Fernanda Amaro Stella. Papi qui vous voyez, la fontaine shop chez Jean-Marie Egodé à London. Papi Moulopoué, Bernard Mouti Tapouati.
Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi mpendwa msikilizaji, tunarudi katika swala lile lile la ugomvi kati ya Israel na Gaza, ambapo rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumamosi alionya dhidi ya kuongezeka na kupanuka kwa mzozo huo na kutaja ukanda huo kama bomu linalosubiri kulipuka. Misri pia iliripoti kutungua ndege kadhaa zisizo na rubani Ijumaa, ambazo imesema zilirushwa na wanamgambo wa Yemen wanaungwa mkono na Iran. Kundi la Hezbollah la Lebanon, washirika wengine wa Iran, pia limekuwa likirusha makombora kaskazini mwa Israel tangu mzozo uanze, huku hofu ikiongezeka kwamba huenda vita vikazuka kati ya Israel na Lebanon. Idi sasa, ripoti ya Edward Yerieni juu ya vita hivi inaelezaje?
Kundi la wapiganaji wa Hezbollah la Lebanon lirusha kombora la kutoka ardhini hadi angani dhidi ya ndege isiyo na rubani ya serikali ya Israel katika mpaka wa Israel na Lebanon Jumamosi, huku kukiwa na makabiliano ya hapa na pale ya makombora na maroketi ambayo yamewaacha wa Lebanon wengi na wasiwasi kwamba huenda vita kuzuka kati ya Israel na Lebanon. Baada ya mashambulizi kadhaa ya ndege zisizo na rubani na roketi katika mpaka wa kaskazini mwa Misri siku ya Ijumaa na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi Jumamosi alionya dhidi ya kupanuka kwa mzozo wa karibu wiki tatu wa Gaza katika maeneo mengine ya eneo hilo ikiwa ni pamoja na Misri.
Mbarah kan fi tayarat musayara dakhalat wa tam isqatha.
Inaonekana kuna ndege kadhaa zisizo na rubani ziliingia Misri kutoka Yemen Ijumaa na kutenguliwa. Upanuzi wa wote zaidi wa mzozo huu hautakuwa nzuri kwa maslahi ya kanda zima. Hali hii ni kama bomu la muda ambalo linaweza kuharibu kila kitu. Misri ni taifa huru na tunataka kila mtu kuheshimu uhuru wa mipaka yetu na mahala tuliopo kwenye ramani.
Kundi la wanamgambo wa Houthi la Yemen ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen na ukanda wa pwani kando ya bahari ya Sham ni mshirika wa Iran na Hezbollah na ya Lebanon, imetumia ndege zisizo na rubani zinazotolewa na Iran kushambulia miji ndani ya nchi jirani ya Saudi Arabia siku za nyuma. Hii ni ripoti ya kwanza ya ndege zisizo na rubani za Houthi kushambulia Misri. Huku mashambulizi ya Israel yakiongezeka dhidi ya wanamgambo wanaoiunga mkono Iran, Hamasi wanaodhibiti Gaza, waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amira Abdulhanian Jumamosi alionya kwamba makundi ambayo ni washirika na wa Iran yako tayari kuchukua hatua ikiwa vita vya Gaza vitaendelea. Qata Abu Diab, ambaye anafundisha sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Paris, ameiambia VOA kwamba Misri na nchi nyingine za kikanda zina wasiwasi zaidi kuhusu usalama wao wa taifa kutokana na vitisho vya ndani na nje kama vile mashambulizi ya Ijumaa kaskazini mwa Sinai.
Huenda mashambulizi dhidi ya Misri yalitokea Yemen au kutoka ng'ambo ya mpaka wa Misri, lakini ni tishio kwa usalama wa taifa na nchi hiyo, na Misri kama mataifa mengine ya kikanda ina wasiwasi kwamba mzozo huu unaweza kusambaa katika nchi zao.
Hapo jana Jumapili, Rais Joe Biden wa Marekani alizungumza na Rais al-Sisi na kuahidi juu ya haja ya kuharakisha kupelekwa kwa msaada wa dharura kuingia Gaza. Taarifa hiyo imetolewa wakati viongozi wa dunia wametoa wito wa kupelekwa haraka msaada wa dharura kwa Wapalestina wa Gaza. Katika jamii na maendeleo, tunaungana na Austere Malivika akiwa huko Goma, Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama imesababisha maisha ya watu kuishi maisha magumu.
Cleofas ni mkazi wa mji wa Kichanga anayekuwa na miaka zaidi ya 50 wilayani Masisi. Utazani ni mzee wa miaka 70 kutokana na vita vya kila siku na maisha magumu. Ameshuhudia machafuko kwa miaka zaidi ya 20 eneo lake. Leo hana tena chochote nyumbani kwake.
Hali ni mbaya sana. Pera sio kwanza, si raia tunateseka sana. juu siku mbili tunakimbia. Siku mawa tunasema amani na kuya tunarudia. Mekuenda ni kunyanganyiwa. Kurudia tunakuta na kuha chinye tunaacha hakiku. Make hari tunaishi ndani ni hari mbaya. Serikali kitu naezi tusaidia cha kwanza tunalomba itutafutia usalama. Wakati nakuya naingia tunaona aduya nakuwa pembeni yetu. Sana nakuya watu wanakimbia. Angetusaidia kwanza aduya natutokea. Na pia tunaishi hali mbaya, chakula hakuna. Kwa tunaona basodani wa mingi, njoo vile chakula inaisha mshamba, hatuvune tena. Baki hakuna kitu. Hapa tunaishi muhari tu, njala, magonjwa, hiyo yote inatutesa hapa mkichanga.
Hali hii kutokana na mapigano kila siku, AFDL, RCD, CNDP, M23 na leo tena M23. Hali hii ikiwasumbua wakazi na hata wengine kujiruhiwa na mali yao kuporwa. Kwa sasa wanakutwa na msongo wa mawazo kama mama huyu ambaye hata watu miongoni mwa familia walifariki dunia akihifadhi jina lake.
Niliumiaka mwele siku ya sita, siku walipiga hii mwingine. Nilikuwa niko natembea, tukasikia masasi imekuwa ya mingi sana, tumekosa kama tufanye nini. Nilikuwa na watoto, niko nyabadeni, nilikuwa na watoto wawili kubabeba kumgongo, nikashindwa. Jo vile nikaanguka chini na watoto kushingo, nikapiga hii mkono muli mumajiwe juu ya kukimbia. Basi jo vile vitu vyote, sina kitu munyumba, vyote nikaacha, nikakimbia vile hivi. Tuko pale kwa senjo kwenye tulikimbiliaka. Jo kuna hali ya mwingine ni hakuna jinsi ya na kumonisiko hivi mwai mwingine yote. Watu wote habako ni kubaona mchana, lakini wanasikia lisasi wote wanakimbia. Hivi hakuna mwenye kwa kwake, mbukose iko kwake. Na hata ufike munyumba haukutana kama kitu kyokyote hakuna. Juu ya hii hali tu ya ukimbizi tu ya kukimbia kimbia. Watoto wanangukia mumawese, wengine wanangoza mifa na mitoni. Njo hali yenye tuko ndani. Tunalala mumafi kumonike kweasi. Maka hatuna usalama.
Vita vikiwa mbaya vimewarudisha nyuma wakulima na wafugaji Kivu Kaskazini, akisema Kita Mbura, mkazi wa Sake, kilometa zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Goma.
No, maisha iko nzito sababu kwanza mwaiu poke tuko ndani, hatupate maharagi, hatupate bijumba. Si kwetu hapa Kamuronza tunaishi ya mlimo ya bijumba. Lakini sasa kuona ginzi maeneo zote zilikuwa zinavamiwa, watu hawakuweza kulima, watu walikimbia ndani ya makaa. Sasa hapa kwetu tunashikuta njala iko mingi sana. Tunaomba kwamba serikali yetu iunge mkono wazalendo, maana wanapiga hatua nzuri sana. Wakazi wako nafaa tunaifurahia, maana wako wanagomboa taifa lao ambalo lilikuwa likivamiwa na M23.
Wengine wakisema tangu vita vya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza mwaka 2022 ni ngumu kote, kama eneo la Mweso kilomita 15 kaskazini magharibi mwa Kichanga ambako watu hukimbilia kila mara. Felix Hangi ni mkazi wa Mweso.
Ikiwa vita imedumu kila siku kukimbia ni kama vile eneo za Kichanga, mahali ambapo imekuwa ni takriban mara 4 watu wakikimbia, M23 inachukua eneo, wazalendo wanachukua hivyo hivyo, wanakuwa wakibadilisha. Na kwa sasa unakutana ya kwamba imekuwa hali ambayo imerudisha mara tena nyuma kiuchumi pia maendeleo ya tarafa la Masisi.
Wengi kwa sasa wakiwa wamechoshwa na maisha ya kuhangaika, akisema Lora Mgiraneza, kiongozi wa vijana kutoka kabila la Wahutu Kivu Kaskazini.
Na kuambia kama hasara ni kubwa sana, sababu wakaaji wanaendelea kuhangaika, kubeba milago nenda nirudi, wanauawa, wanahangaishwa kweli. Ya kufanya ni kwa haraka government yetu iweze kuruhusu jeshi ingie kati mapigano hii.
Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepelekea mataifa mengi kuingia kwenye mzozo, hasa MONUSCO na Afrika Mashariki bila mafanikio. Mzozo wa Kongo ukiwa ni mzozo wa kisiasa na kiuchumi. Wanaumia wakiwa ni wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa sasa wapata chakula kutokana na mataifa jirani kama Tanzania, Uganda pamoja na Kenya. Usere Malivika, jamii na maendeleo, Goma.
Na kwa muktasari wa habari ni kwamba Rais Joe Biden amemtaka Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu kuhakikisha kwamba raia wa Gaza wanalindwa. Mwendesha mkuu wa mashtaka wa Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa Karim Khan jana Jumapili amesema kwamba kuzuia watu kupata msaada wa dharura huenda ikawa ni kitendo cha uhalifu baada ya kutembelea kituo cha Misri cha kuvuka mpaka kuingia Gaza cha Rafa. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz alikutana na rais wa Nigeria Bola Tinubu Jumapili, ikiwa ni sehemu ya ziara yake Afrika Magharibi, wakati taifa hilo la Ulaya likilenga kuongeza washirika wa kibiashara na kupanua ushirikiano wa kiuchumi na nchi za Afrika Magharibi.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Dadi Balawe, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud, naitwa Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami na asubuhi njema.